Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, menyambung pembahasan yang telah lewat, termasuk dari kasih sayang Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus utusannya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta menjadi teladan di dalam mengamalkan aturan-aturan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka satu yang bisa kita simpulkan bahwa yaitu syarat pengabdian, amal, ibadah, karya-karya kita di dunia ini tidak boleh keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar dari aturan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh ada alasan di dalam hidup kita mengedepankan adat istiadat. Tidak boleh. Kita ini bukan milik daripada masyarakat, tetapi kita adalah miliknya Allah Jalla fi'ula. Maksudnya bagaimana? Kita mencoba adat istiadat itu kita bawa kepada aturan Allah Jalla wa'ala. Kalau sesuai, berarti kita telah melaksanakan aturan Allah Jalla fi'ula. Kalau tidak sesuai, maka masyarakat tidak akan bisa memberikan apa-apa sekembalinya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kita tetap mengedepankan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau mungkin ada sesuatu atau ada budaya yang berlangsung atau berlaku, maka budaya ini harus kita bawa juga. Budaya-budaya yang ada di negeri kita ini harus kita bawa kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula dari aturan-aturan hidup itu, dan membawanya kepada tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak boleh kita kemudian membudayakan syariat Allah, menusantarakan syariat Allah Jalla wa ala. Semestinya budaya apa yang ada di Nusantara kita ini harus dibawa. Sesuaikah dengan aturan Allah Jalla wa'ala atau tidak sesuai? Inilah sikap orang yang ingin kembali kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi diterima oleh sang pemilik. Dia tidak keluar dalam berkarya hidup dari tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak keluar dari teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Kalau dalam urusan dunia sudah kita gambarkan, ada aturan dari atas, ini syarat-syaratnya untuk diterima karyanya harus sesuai. Itu kaitannya dengan dunia. Allahu Jalla wa ala telah menyebutkan bahwa kalian wahai hambaku akan kembali kepadaku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka berbuatlah, beramallah di dunia ini. Jangan keluar dari tuntunan. Jangan keluar dari bimbingan yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk memahamkan dan mengajarkan aturan-aturan itu. Jangan keluar. Karena kapan saja kita keluar darinya, di saat itulah amal kita sebesar apapun, seberat bagaimanapun, tetap tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapapun yang berkarya melakukan amal sekecil apapun, tidak ada sesuai, tidak sesuai dengan urusanku, dengan perintahku, maka amalan itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Utusan Allah Azza wa Jalla yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahamkan dan mengajarkan aturan-aturan di dalam wahyu. Kalau seseorang keluar dari aturan tersebut, ini konsekuensinya, bahwa karyamu atau karya kita tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, sampai orang tua, berbuat, beramal, beribadah, namun tidak cocok dengan aturan perintahku, tidak sesuai dengan apa yang datang dariku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka amalannya itu ditolak. Ini syarat yang pertama. Ternyata syarat yang pertama ini sesungguhnya ada pada rukun Islam yang pertama pada bagian yang kedua. Ashhadu an la ilaha illallah, rukun Islam pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Loh, kalau beliau sebagai utusan, kita mempersaksikannya, masa sih kita mau tinggalkan aturan beliau, kita mau tinggalkan ajaran beliau, lalu kita ambil aturan-aturan, ya, adat istiadat, budaya Nusantara, dan yang semisalnya. Tentu kita akan kedepankan aturan yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada rukun Islam yang pertama, bagian yang kedua. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Kalau presiden misalkan mengutus menteri ke sebuah daerah, bagaimana tanggapan? Ketika Pak Menteri membawa aturan-aturan, maka di daerah, di provinsi, di kabupaten, semuanya harus mengikuti aturan yang dibawa oleh Pak Menteri. Ini dalam urusan dunia. Begitu kita siap untuk melaksanakannya. Tapi terkait dengan urusan akhirat, kita tidak mau peduli. Ketika ada orang yang menyampaikan ini tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, marah. Ini bukan dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalau dia adalah kepercayaan Allah Jalla wa'ala, dan kita mempersaksikan kalau dia adalah utusan Allah, berarti kita siap menerima bimbingan-bimbingannya. kita akan siap menerima pengajaran-pengajarannya. Karena urusannya bukan dunia, tetapi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, termasuk di dalam syarat, karena ini adalah kaitannya dengan pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala. Beribadah kepada Allah, sudah diutus utusan untuk mengajari, untuk membimbing, memberikan teladan bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang kedua yang harus dipenuhi dalam ibadah itu, yaitu tidak mengharapkan apapun kecuali dari yang memerintahkan ibadah untuk beribadah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan bahasa singkat, mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla semata. Tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kedudukan dan posisi di mata manusia. Semata-mata dia mengharapkan nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, aku tidak memerintahkan mereka, وَمَا أُمِرُوا, mereka tidak diperintahkan, إِلَّا kecuali dengan menuluskan semua peribadatannya hanya untuk Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu akan sah diterima dengan niat yang baik. Maksudnya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syarat yang kedua ini ada di dalam rukun Islam yang pertama, rukun Islam pertama pada bagian yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebuah persaksian di dalam hidup. Kalau semua bentuk peribadatan hanya tertuju buat Allah Jalla wa'ala semata. Tidak boleh buat siapapun. Tidak boleh mengharapkan apapun dari orang. Semata-mata mengharapkan nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan saja. Satu dari dua atau dua-duanya tidak ada. Gagal total. Walaupun sudah berjuang. Walaupun sudah berkorban apa saja. Sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslimah. Tentunya kan ingin kembali kepada Allah, amalan-amalan yang dikerjakan ini diterima oleh Allah. Bagaimana? Lakukan koreksian terhadap amal itu. Adakah tuntunannya dari Nabi alaihissalatu wassalam atau tidak? Kalau tidak, maka kita yang pertama kali mundur. Tidak boleh kita maju. Yang kedua, kalau ternyata ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, periksa yang kedua, untuk siapa engkau berbuat? Untuk siapa engkau beramal? Kalau masih untuk manusia, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapatkan duniawi dan seterusnya, sebentar, perbaiki dulu. Karena di samping kita ada setan yang terus merayu, menggoda, menggagalkan kita dari beramal. Menggagalkan kita untuk bisa memetik nilai amal tersebut. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, disinilah pentingnya kita belajar agama Allah Jalla fi'ula. Untuk berbenah di dalam hidup. Untuk berbekal di dalam hidup. Berbekal di dunia. Agar bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sekembalinya kita ke sisinya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, banyak hal sesungguhnya yang akan menjadi pembatal, yang akan mengurangi nilai, yang akan meludeskan amal-amal soleh yang kita lakukan. Apa itu? Ternyata ada di antaranya sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Ada sangkut pautnya dengan manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat, "Atadru mal muflis?" Tahukah kalian siapa atau siapa yang dikatakan bangkrut itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menjawab, "Orang yang bangkrut itu fina, di tengah-tengah kami, man la dirham lahu wala mata'ah lahu." Orang yang tidak punya modal lalu kemudian barangnya amblas. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam, "Siapa toh yang bangkrut itu?" Mereka menjawab dengan, "Ya, tinjauan kacamata dunia. Orang yang bangkrut itu di tengah-tengah kami ya Rasulullah, orang yang modalnya amblas, tidak ada duit. Setelah itu barangnya habis, modal tidak ada. Ini bangkrut di tengah kami ya Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, tapi beliau menyebutkan, "Al-muflisu fina." Sesungguhnya orang yang bangkrut di tengah-tengah kita ini adalah orang yang kelak datang membawa pahala sholat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana? Di dunia dia telah bersinggungan dalam hidup dengan banyak orang. Dia dulu di dunia pernah mencaci maki ini. Dulu di dunia dia pernah memukul ini. Di dunia dia pernah mengambil barang ini. Di dunia dia pernah menuding, menuduh. Terus demikian. Ternyata orang-orang ini akan datang mengambil kebaikannya. Hutang, bayar hutang. Orang-orang yang pernah disakitinya di dalam kehidupan dunia ini datang untuk mengambil kebaikannya. Yang pernah dicaci maki, yang pernah dihinakan, direndahkan, yang pernah dipukul, yang pernah disakiti apapun bentuknya, semuanya datang mengambil. Di saat kemudian amal sholatnya ludes, sedekahnya juga habis, amal puasanya habis, terus untuk membayar sudah habis. Hutang masih ada. Masih ada dulu orang yang pernah disakitinya di dalam hidup. Maka dia, keadilan Allah Jalla wa'ala, kejelekan orang yang pernah disakiti setelah ludes amal-amalnya, kejelekan orang yang pernah disakitinya itu ditimpakan, diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Segenap saudaraku kaum muslimin, jangan menganggap urusan bersaudara itu adalah urusan yang ringan, sehingga seseorang bisa dengan gampang dan mudah lisannya mencela, tangannya menggoreskan celaan-celaan. Barakallahu fikum. Jangan. urusannya bukan cuma di dunia, tetapi urusannya akan sampai kembali ke sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berat. Kita bila bersinggungan bersama saudara kita di kehidupan dunia ini, ternyata bisa mengikis amal-amal dan tabungan-tabungan kita sekembalinya kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Allahu Jalla wa Ala mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Termasuk yang membatalkannya adalah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan man, mengungkit-ungkitnya. Wal adza, menyakiti. Mengungkit-ungkit sedekahnya kemudian menyakiti orang yang diberikannya. Kalau misalkan sedekah engkau itu bentuknya nasihat, misalkan dia nurut, dia baik, di suatu kesempatan sedekah bentuk nasihat ini diungkit-ungkit, saya dulu yang memberikan nasihat sampai dia seperti itu, saya dulu yang diungkit-ungkit, bukankah ini perbuatan yang sangat menakutkan dan mengerikan? Allah Jalla wa Ala mengingatkan bahwa termasuk dari pembatal amalan-amalan sedekah kita, apapun bentuknya sedekah harta, apapun dari kebaikan, maka termasuk dari pembatalnya adalah mengungkit-ungkitnya. Berikutnya, al-adha, menyakiti yang pernah diberikan sedekah. Allahu Akbar. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, batalnya amalan karena mengungkit-ungkit ini seperti orang yang berinfak dengan dasar riya, ingin pamer. Barakallahu fikum. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang mengeluarkan hartanya semata-mata untuk mendapatkan pujian dari manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Permisalannya, coba. Permisalannya kata Allah Jalla wa'ala seperti batu licin, kemudian penuh dengan turab di atasnya, yaitu ada tanah, debu. Barakallahu fikum. Setelah hujan turun, disapu itu semua, bersih. Seperti itu gambaran Allah Jalla wa'ala terkait dengan perbuatan riya, ingin pamer di dalam beramal, yang akan membuat menghabiskan amalan soleh seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disinilah letak agar kita menjaga keikhlasan di dalam beribadah dan tidak keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita sudah berada pada dua syarat ini, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, amalan yang kecil akan bisa menjadi bernilai besar. Amalan yang ringan akan bisa bernilai berat. Kenapa? Karena salah satu dari nama Allahu Azza wa Jalla adalah syakur. Syakur maknanya yashkurul qalila. Allahu Jalla wa'ala akan menerima amalan sekecil apapun. Yang keberikutnya, makna syakur adalah yudha'if. Akan melipat gandakan nilai-nilai ketaatan seorang hamba. Apalagi kalau dia kerjakan di atas dua landasan ini, maka akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allahu Jalla wa'ala as-syakur. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, jikalau kita ingin mendapatkan amalan yang bernilai, memperoleh amalan yang bernilai di dalam hidup, dua ini landasannya jangan sampai keluar. Pertama, harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kapan saja keluar, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi perusak amal karya kita di muka bumi ini. Sebesar apapun, tidak akan ada nilainya. Yang kedua adalah di saat harus sesuai, harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala melaksanakannya. Mengerjakannya semata-mata karena Allah. Tadi sudah kita gambarkan, tiga orang dinyalakan api neraka. Pertama kali, orang berjihad, orang bersedekah, orang belajar. Apa yang tidak ada? Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, semoga majlis-majlis ilmu yang dilakukan di masjid, di rumahnya Allah Azza wa Jalla ini, berharap kepadanya bisa menambah ilmu kita, bisa menambah keimanan kita, bisa mengenali bimbingan-bimbingan Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam ketaatan-ketaatan dan kebajikan-kebajikan di dalam hidup ini. Tidak ada cara yang harus kita lakukan dan tidak ada istilah terlambat di dalam hidup, yaitu belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji dan mendalaminya, membuka diri walaupun mulai dari nol. Tidak ada istilah terlambat dan tidak ada istilah gengsi padanya. Jikalau Allah Jalla wa'ala telah membukakan dada kita ini untuk menerima tuntunannya, kesempatan di dalam hidup, semoga pada sisa-sisa umur kita ini kita bisa memenuhinya dengan amal-amal yang diterima, dan berharap amal-amal pada sisa-sisa umur kita ini menghapuskan kesalahan dari umur yang telah berlalu kita pergunakan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada segenap pengurus Masjid Al-Akbar kalau ada kekurangan dan tidak ada ucapan yang patut dan pantas, kecuali semoga Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan di rumah ini dan keberkahan kepada semua pengurus Masjid Al-Akbar. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.